Глава другая. Першая ноч. Начная дужанка. Заяц, який дзюбаецца. Апошнія запалкі. Дадому. Сонце ўжо зайшло, але яшчэ цэлую гадзіну трымаўся шэры змрок. Над возерам са свістам праляталі качкі, спяшаліся на начлег. Уверсе пачуўся жураўліны крык. Вось ён мацнее, робіцца больш выразным, відаць, жураўлі спускаюцца на адпачынак. Вось добра было б, каб які-небудзь журавель ці гусь сеў нам на галаву, прамовіў Віктар. Што б ты з ім рабіў без агню, уздыхнуў Мірон. З'еў бы сырога. Мірон перавярнуўся на спіну, зірнуў на зоркі. Яны так прыгожа зіхацелі. Ласкава шапталіся верхавіны дрэў. Мусіць, дома цешацца цяпер добрым веснавым надвор'ем. А яны... Вось да чаго даводзіць свавольства, нібы сам да сябе прамовіў Мірон. Каб мы папрасілі човен у гаспадара, дык цяпер людзі ведалі б, дзе мы, і прыехалі б па нас. А так, нават калі і знойдуць, дзе човен, то не будуць ведаць, якім чынам ён там апынуўся. Паслухаўся цябе. Ну-ну, няма чаго наракаць, нездаволена забурчаў Віктар. Ніхто цябе не прымушаў. Калі ты такая цаца, дык не трэба было згаджацца. А ісці за паўкіламетра шукаць гаспадара і ў цябе самога не было ахвоты. З'есці збіраліся мы гэтую душагубку, ці што? Калі не такі выпадак, вярнулі б на месца, і ўсё. Мірон змоўк. Усё роўна справы не паправіш, а спадзявацца на дапамогу няма чаго. Ніхто іх тут не ведае. Калі бачыў хто, што паплылі недзе нейкія два хлопцы, то нікому не прыйдзе ў галаву пацікавіцца, дзе яны дзеліся. Прыйдзецца самім шукаць дарогі. Паветра рабілася ўсё больш сырым і халодным. Добра яшчэ, што ветру не было. Крыху дапамагала таксама тое, што, шчыльна прытуліўшыся, яны маглі грэць адзін аднаго. Час цягнуўся марудна. Голад і холад не давалі заснуць. Хлопцы вымушаны былі варочацца з боку на бок. Задрамалі, але хутка так змерзлі, што пачалі ляскаць зубамі. Было, мусіць, пасля поўначы. Віктар не вытрымаў і ўскочыў. «Гэй, уставай!» – штурхануў ён Мірона. «А, чаго?» «Выклікаю цябе на спаборніцтва!» «А, што?» «Уставай дужацца!» «Што, чаго?» – мармытаў Мірон. «Не лезь!» Але Віктар ухапіў Мірона за ногі і павалок па зямлі. Мірон не толькі ачухаўся, але раззлаваўся. «Ты чаго лезеш?» – закрычаў ён. «Чаго спаць не даеш? Я цябе зараз!» «Тихо-тихо», – сказал Виктор, – «я тебе не биться выкликаю, а дужаться. Дужаться, каб согреться. Разумеешь?» «А-а-а!» И сярод ночной тиши почалася дужанка. Виктору хутко удалося повалить Мирона. Той покрыўдзіўся. «Почакай, почакай. Ты ж не дал мне добро узяться. Одразу накинулся. Давай еще раз, вось так. Поглядим, о, як цяпер». І дужанка зноў пачалася, ды яшчэ як заўзята. Змарыліся, паляглі. Паспалі крыху і зноў пачалі варушыцца. Раптам недзе побач пачуўся дзікі прарэзлівы крык. Крык жудасны і разам з тым нейкі жаласны, нібы хто душыць малое дзіцяня. Жах ахапіў хлопцаў. Мімаволі яны шчыльней зашыліся між каранёў. Крык не спыняўся, і нават непадалёк у кустах чулася нейкая тузаніна. Тут ускочыў Віктар і кінуўся ў кусты. «Мірон! Сюды хутчэй!» – зараз жа пачуўся яго крык. Спачатку Мірон зазлаваў на Віктара, чаму гэта ён кінуўся ў бяду, але ў той жа момант сам апынуўся каля Віктара. Той нешта трымаў, і гэтае нешта білася і вырывалася. «Трымай! Хутчэй!» – зноў крыкнуў Віктар. Мірон учапіўся рукою за поўсць нейкага звера. «Што гэта за звер такі?» – здзівіўся ён. «Трымай, трымай мацней!» «Заяц!» – засопшыся, казаў Віктар. Мірон учапіўся абедзвюма рукамі за зайца, але зараз жа адну руку адхапіў, бо нехта моцна ў яе дзюбануў. «Ай-ай! Заяц! Дзюбаецца!» – крыкнуў ён з жахам. «Трымай мацней, а то ўцячэ!» – тузаўся тым часам Віктар. Мірон зноў ухапіўся дзвюма рукамі. «Што ж гэта робіцца?» – крыкнуў ён. «Ніколі не чуў, каб заяц дзюбаўся!» «Я ж пугача трымаю! Гэта ён! Трымай зайца, а я гэтаму лопатаму зараз галаву раструшчу!» І ён стукнуў птушку галавой аб дрэва. Потым гэтак жа забілі і зайца. «Адкуль ты ведаў, што там дзеецца?» – запытаўся Мірон, калі яны са здабычай вярнуліся на сваё месца. Жаласны піск паказваў, што гэта нейкі невялікі звярок трапіў у бяду. Тузаніна ў кустах сведчыла, што і вораг яго не надта моцны, калі яна так доўга тузаюцца. Потым пачулася нібы плясканне крылаў. І тады мне прыйшла ў галаву думка, што гэта, мусіць, якая сава напала на зайца, як гэта часта пішацца ў кнігах. Але ж і запусціла кіпцюры ў спіну. Сама хацела вырвацца, да не магла, таму і ўдалося схапіць. А цяпер паспрабуем запалкі. Можа, ужо будуць гарэць? Тыснуўся Віктар туды-сюды, а запалак няма. «Згубіў час тузаніны», – прамовіў ён у роспачы. Хацеў быў накінуцца на яго Мірон, але раздумаў. «Знойдзеш заўтра», – сказаў ён лагодна. «Ды, мусіць, і страта невялікая, бо, відаць, усё роўна з іх толку не было б». «А есці хочацца», – неяк жаласна сказаў Віктар. «Ты ж казаў, што мог бы есці сырое. Вось, еш». «Ну-ну, лёгка казаць». «Але ўсё ж такі, што мы будзем рабіць заўтра?» «Заўтра і будзем меркаваць», – сказаў Мірон і лёг у сваё логава. «А цяпер будзем спаць. Вось, палажы сабе з другога боку зайца, хай грэе, а я палажу пугача». Нарэшце дзённыя і начныя турботы змарылі хлопцаў. Яны заснулі так моцна, што, мусіць, цяпер іх не разбудзіў бы ні гром, ні мароз. А калі яшчэ паднялося сонца ды прыгрэла іх, то яны праспалі аж да паўдня. Прачнуліся, селі, азіраюцца. «Учора гэтай парой, як пад'еў, – пачаў бы Віктар. «Давай лепш пашукаем запалкі», – перапыніў яго Мірон. «Тады і пад'ясі». Расплюснуты карабок з двума запалкамі знайшлі хутка. З хваляваннем чыркнулі, запалка засіпела і больш нічога. А другая нават і не засіпела. «Ну і ліха з імі!» – раззлаваўся Віктар і ускінуў на спіну зайца. «Хадзем лепш да хаты». «А што рабіць з гэтай дурной савой?» «Вядома, браць, гэта ж добры улоў. Зробім чучала і паставім у нашым прыродазнаўчым музеі з надпісам. Злоўлены ў Палесскай пушчы героямі-падарожнікамі і даследчыкамі Міронам Башком і Віктарам Калягай, уласнымі рукамі, без аніякай зброі. Нават і зайца я згодзен ахвяраваць для навукі і славы». І яны пайшлі ўздоўж возера у той бок, дзе павінен быў знаходзіцца іх дом.